Доброй раніцы, паважаныя радыёслухачы. Вас вітае Талачынскае раённае радыё. Каля мікрафона Сергей Абрамовіч. Пачалося лета, і здаецца, што не толькі календарнае, а і кліматычнае, таму што апошнімі днямі стаяла яснае і часам даволі гарачае надвор'е. І ў сённяшнім выпуску вас чакаюць некалькі паведамленняў, так ці іначай звязаных з пачаткам лета. Я раскажу аб тым, у якім стане знаходзяцца дзіцячыя гульнявыя пляцоўкі каля жылых дамоў у Талачыне. Паведамлю аб добраўпарадкаванні тэрыторыі возера Яўлахі, запрашу да мікрафона спецыяліста раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі з паведамленнем аб правілах бяспекі, якіх трэба прытрымлівацца, каб не стаць ахвярай такой расліны, як баршчэўнік. Напрыканцы выпуску я агучу адно паведамленне ад імя камітэта дзяржаўнага кантролю Віцебскай вобласці і раскажу, якое надвор'е ў Талачыне прагназуюць сіноптыкі на бліжэйшыя дні. А ў самым пачатку, як звычайна, для вас прагучаць некаторыя навіны і аб'явы аб прамых лініях у рубрыцы «Звароты грамадзян», так што можаце падрыхтавацца запісваць нумары тэлефонаў. Звароты грамадзян. Сёння з 10 до 11 гадзін прамую лінію з жыхарамі района па пытаннях жыллёва-камунальнай гаспадаркі правядуць дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Талачын-камунальнік» Хадневіч Ігар Гансавіч і дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Коханава ЖКГ» Гаўрыченка Міхаіл Геннадзевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 3-15-67. Заўтра з 10 до 11 гадзін прамую лінію па пытаннях транспартнага абслугоўвання насельніцтва правядзе дырэктар аўтатранспартнага прадпрыемства нумар 11 Кандратовіч Юрый Васільевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца па тэлефоне 3-15-67. У сераду 10 чэрвеня прамую лінію з жыхарамі района па пытаннях арганізацыі дзейнасці суда правядзе старшыня суда Талачынскага района Шкель Татьяна Уладзіміраўна. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 11 до 12 гадзін па тэлефоне 2-14-37. 13 чэрвеня у суботу прамую лінію з жыхарамі района па пытаннях падаткаабкладання суб'ектаў гаспадарання і фізічных асоб правядзе начальнік раённай падатковай інспекцыі Наркевіч Уладзімір Георгіевіч. Са сваімі пытаннямі вы можаце звярнуцца з 9 до 12 гадзін па тэлефоне 2-86-32. Калі нейкая з аб'яў, якія толькі што прагучалі, зацікавіла вас, але вы не паспелі запісаць нумар тэлефона або час правядзення прамой лініі, то можаце ўдакладніць неабходныя вам звесткі ў нумары газеты «Наша Талачыншчына» за 6 чэрвеня. Сельская гаспадарка. 4 чэрвеня адбылося пасяджэнне калегіі райсельгасхарча па выніках пасяўной кампаніі і па пытаннях нарыхтоўкі кармоў. На ім быў прааналізаваны ход пасяўной, адзначаны станоўчыя і негатыўныя факты ў дзейнасці сельгаспрадпрыемстваў, пастаўлены задачы па нарыхтоўцы кармоў. Пасяджэнню папярэднічаў выезд у сельгаспрадпрыемствы Звянячы, Надзёжына і Рыдамальскі, дзе на практыцы былі паказаны такія вытворчыя працэсы, як франтальны выпас жывёлы, закладка сяна важнай траншэі, нарыхтоўка рулонаў сена ў поліэтыленавай плёнцы. У сераду 3 чэрвеня на раённым вузле паштовай сувязі прайшоў дзень падпісчыка. Начальнік раённага вузла паштовай сувязі і галоўны рэдактар раённай газеты расказалі прысутным аб дзейнасці сваіх устаноў, падзяліліся сваімі прафесійнымі радасцямі і праблемамі, адказалі на пытанні грамадзян, выслухалі і прынялі да ведама іх пажаданні. Медыцына. З 9 чэрвеня па 17 ліпеня ў населеных пунктах раёна будзе працаваць мабільная флюарографічная ўстаноўка. Зрабіць флюарографію можна будзе ў наступныя дні. Славенскі ФАП 9 чэрвеня. Слаўнаўская амбулаторыя 10-11 чэрвеня. Навінкаўскі і Мацеёўскі ФАПы 12 чэрвеня. Райцаўскі і Плоскаўскі ФАПы 15 чэрвеня. Валосаўская амбулаторыя 16 чэрвеня. Высокагарадзецкі ФАП 17 чэрвеня, Усвіжбукскі ФАП 18 чэрвеня, Навасельскі ФАП ДРБУ 147 Райгаз 19 чэрвеня, Коханаўская паліклініка Рамашкаўскі ФАП з 22 па 26 чэрвеня, Серкавіцкая амбулаторыя 29-30 чэрвеня, Аболіцкая амбулаторыя 1-2 ліпеня, Друцкі Харківський ФАП, Талачинський елеватор, 6 липня. Гарщевщинський ФАП, 7 липня. Азірецький ФАП, 8 липня. Варенцевіцька амбулаторія, 9-10 липня. Заднівський ФАП, 13 липня. Зеленовський ФАП, ПМС, райвиконкам, 14 липня. Рацовський дом-інтернат, 15 липня. Жукнівський ФАП, 16 липня. Галошовський ФАП, 17 липня. І далі у нашім ефірі некалькі повідомленняў, зв'язаних з летнім адпачынкам. На возеры Еўлахі падчас суботніка праведзена добраўпарадкаванне тэрыторыі. Прыбрана смецце, пабудаваны прыбіральні і гардэробы, устаноўлены інфармацыйны стэнд. Добраўпарадкаваннем займаліся лясгас, БРСМ, таварыства выратавання на водах, раённая экалагічная інспекцыя. Прадпрыемства ДРБУ 147 падраўняла пад'язную дарогу да вадаёма. А зараз я прапаную вам пацікавіцца магчымасцямі правядзення вольнага часу даступнымі гарадскім дзецям, якія не могуць кожны дзень выязджаць з бацькамі на возера ці ў лес і вымушаны шукаць сабе забавы каля дома. У мінулы панядзелак, 1 чэрвеня, мы вырашылі даследаваць тэхнічны стан гульнявога абсталявання на дзіцячых пляцоўках каля шматкватэрных дамоў у Талачыне. Школьнікам, якія падчас канікулаў не будуць ахоплены працоўнай занятасцю і не паедуць у вёску да бабулі, напэўна, толькі і застаецца проводить вольный час на розных турниках да арэлях. Да и меньшие дети, выхаванцы дитячих садов, у теплую пару года так само каждый вечер проводить под наглядом батьков на гэтых пляцовках. А значит, яны повинны быть, по-першее, забеспечены достатково разностайным ассортиментом обсталявання, а по-другое, знаходиться в справным, беспечным для життя и здоровья стане. Разом с представником прокуратуры, помощником прокурора района Олегом Вакуновым, мы зарабили объезд наибольш буйных гульнявых пляцовок города, а так само наведали некоторые одинокие горки ДРЛ у разных глухих закутках. По выниках объезду можно зарабить выснову, что большесть гульнявых пляцовок находится не в идеальном стане, а некоторые навод у недопущальным. Пытание техничного стану дитячих пляцовок прокуратура завсёды трымая на контроле. Як поведомил Олег Олегович, подчас опошнего мониторингу довелось вынести несколько предписаний, у приватности по фактах поломанной лавки и каруселя у каля домов на улице Трак. Обломки металічных элементаў, якія тырчаць з сапсаваных прыстасаванняў, уяўляюць сабою небяспеку, таму што могуць стаць прычынай атрымання траўмы. За стан пляцовак каля так званых кааператыўных дамоў адказваюць таварыствы ўласнікаў. А каля дамоў, якія знаходзяцца на балансе жыллёва-камунальнага ведамства, дзяржаўнае прадпрыемства «Талачын-камунальнік». Зразумела, паламаць абсталяванне або накідаць каля дома смецця могуць не толькі самі яго жыхары, а яшчэ якія-небудзь хуліганы і п'яніцы з іншых вуліц, якія апынуліся тут у пошуку прыгод або зацішнага месца для распіцця спіртнога. І ў такім выпадку гаспадары дома павінны ў першую чаргу самі паклапаціцца аб абароне сваёй маёмасці, выклікаць міліцыю. Але па назіраннях Алега Вакунова, грамадзяне ў такіх выпадках трымаюцца нерашуча, не хочуць ускладняць адносіны і нажываць лішнія праблемы. А ў выніку гэтыя п'яніцы і хуліганы адчуваюць усё дазволенасць, успрымаюць свае паводзіны і адсутнасць рэакцыі на іх як належнае. Нібыта так і павінна быць. Падчас аб'езду амаль на кожнай дзіцячай пляцоўцы нам давялося зафіксаваць траўманебяспечную сітуацыю з горкамі. Край плоскасці, з якой дзеці з'язджаюць, на некалькі сантыметраў падняты над зямлёю, з-за чаго аб яго можна падрапацца, калі горка жалезная, або набіць сіняк на больш мяккай пластыкавай. Каля адной горкі ў гэтым месцы з зямлі нават тырчалі дзве цэментавыя глыбы. Пры ўстаноўцы горка залівалася цэментам. Распаўсюджаным відам парушэння з'яўляецца і неналежны стан пясочніц. Дзесьці на іх месцы проста куча пяску, дзесьці замест бартоў рэшткі трухлявых дошак. Пустой бутэльцы ад гарэлкі таксама не месца там, дзе гуляюць дзеці. Тым не менш і такую карціну давялося нам убачыць каля аднаго дома. У найлепшым стане застаюцца на дзіцячых пляцоўках у першую чаргу старыя савецкія турнікі, лесвіцы і іншыя падобныя прыстасаванні, якія прызначаны для фізічных практыкаванняў і якія ніяк немагчыма паламаць. А вось сучаснае пластыкавае абсталяванне ды розныя абы як прыхопленыя зваркай у каруселі, дзесьці патрэсканыя, дзесьці пагнутыя, дзесьці разваленыя, а дзесьці яшчэ трымаюцца, але невядома, ці надоўга іх хопіць. Каля дома на вуліцы Леніна 91А, напрыклад, пасля некалькіх тыдняў эксплуатацыі, каруселі сталі заядаць і клініць, а кола, за якое па задумцы дзеці павінны брацца рукамі і самі сябе круціць, адвалілася. Па ўсіх выяўленых падчас аб'езду негатыўных фактах, паведаміў Алег Вакуноў, будуць прыняты меры прокурорскага рэагавання. Адказныя службы службовай асобы атрымаюць прадпісанні, а ў выпадку іх невыканання штрафы. Старонка бяспекі. Лета – час адпачынку на прыродзе і сельскагаспадарчых работ. І ў тым, і ў другім выпадку чалавеку нярэдка даводзіцца сутыкацца з такой раслінай, як баршчэўнік. Аб тым, што ён небяспечны для чалавека, напэўна, можна не гаварыць. Усе гэта цудоўна ведаюць. Тым не менш, чарговы раз нагадаць асноўныя меры бяспекі, якіх трэба прытрымлівацца, каб не атрымаць апёк, і першыя меры дапамогі ў выпадку, калі ўсё ж не ўдалося пазбегнуць кантакту з баршчэўнікам, будзе не лішнім. Таму зараз з паведамленнем на гэтую тэму выступіць спецыяліст раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Наталля Іванченко.
Цвіцёт барщевік в июне и июле, а семена даёт в августе-сентябре. Огненная опасность притаилась в зонтике борщевика. В его цветках и семенах содержатся особые вещества, которые повышают чувствительность кожных покровов к ультрафиолетовым лучам. Обходите стороной это коварное растение. В походе или на пляже не делайте из борщевика подстилок. Сок этого коварного растения способен проникнуть через полотенце или одеяло и спровоцировать ожог. Не разрешайте детям изготавливать из этого растения подделки. Если даже при соблюдении всех мер предосторожности сок борщевика все-таки попал вам на кожу, постарайтесь тут же смыть его водой и укрыться в тени от солнца, минимум на 2 суток. Помните, коварство этого растения состоит в том, что соприкосновение с соком первоначально не вызывает никаких неприятных ощущений. Но знайте, уже через несколько минут после попадания сока на кожу, под воздействием солнечных лучей, вся пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь. Появляется зуд. При контакте пораженной кожи с солнечным светом возникают отеки, образуются волдыри. По мере заживления развивается шелушение пораженного участка кожи. Затем появляются участки гиперпигментации, которые остаются в течение нескольких месяцев, а иногда на всю жизнь. Кроме местных, возможно развитие общих симптомов в первые часы после знакомства с этим растением. Слабость, головная боль, головокружение, тошнота, озноб, повышение температуры тела. Следует иметь в виду, что реакция на контакт с борщевиком индивидуальна. Очень чувствительны к ожогам борщевика, например, блондины со светлой кожей. Первая помощь при контакте с борщевиком должна быть неотложной. Обильно промыть пораженные участки кожи под проточной водой. При возможности обработать хлоргексидином, а затем пантенолом. На пострадавшую область наложить стерильную повязку. При большой площади ожога или появлении пузырей обратитесь к врачу. Если ожог затронул глаза, рот или другие слизистые оболочки, к врачу обращаться нужно настолько срочно, насколько это возможно, приняв все меры к удалению сока борщевика с пораженных мест. Если от борщевика пострадал ребенок, то к врачу нужно обратиться обязательно.
Камітэт дзяржконтролю інфармуе. Па матэрыялах Управлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантролю па Віцебскай вобласці, пракуратурай Віцебскай вобласці узбуджана крымінальная справа ў адносінах да галоўнага бухгалтара аднаго з віцебскіх прыватных прадпрыемстваў, якая са снежня 2013 да снежня 2014 года пералічвала на свой асабісты банкаўскі рахунак сродкі свайго прадпрыемства. За год яна прысвоіла такім чынам больш за 479 мільёнаў рублёў. На такія дзеянні жанчына адважылася, па яе словах, дзеля таго, каб выплаціць свае асабістыя пратэрмінаваныя крэдыты. Надвор'е. Па стане на 5 чэрвеня, калі рыхтаваўся да эфіру наш выпуск, прагноз надвор'я для Талачына на бліжэйшыя дні, змешчаны на сайце Белгідраметэацэнтра, прадвяшчаў з панядзелка да серады тэмпературы паветра ад 8 градусаў ноччу да 21 градуса днём, і ў панядзелак дождж з верагоднасцю навальніцы 60%. На гэтым наш эфірны час скончыўся. Наступны раз Талачынскае раённае радыё прагучыць у адпаведнасці з графікам у пятніцу ў 6:25 на тых самых частотах 67,85 МГц ультракароткіх хваляў. Усяго вам добрага, да новых сустрэч!